Галіна Дашкевіч, Іван Мелеш у Мазыры. Ён выйшаў на сцэну, зямляк Паляшук. У зале раптоўна заціхлі. Далоні вялікіх натруджаных рук, як крылы, стамлёна павіслі. Не ведаў, што словы яго ў Мазыран душу скалыхнуць назаўсёды. Гарачыя вочы Гануль і Мар'ян засвецяцца шчырасцю, згодай. Успыхнуць святлом незгасальным сваім, запаляць світанне над полем. Шчаслівы, не зведаў чарнобыльскі дым, зайшоўся б, каб зведаў ад болю.